24. kafli. Hvers vegna ákveður hinn almáttugi ekki tíman og hví sjá ekki þeir daga hann sem þekkjan? Menn færa landamerki úr stað, ræna hjörðum og halda þeim til beitar, asna munaðarlausra rekaðir burt og taka uxa ekkunar að veði, þeir rekja fátæka af veginum og umkomulausir í landinu fari felur. Eins og villi asnar í eyðumörk gangaðir til starfa sinna, þeir leita fæðu á gresjunni, matar handa börnum sínum. Á sléttunni aflaðir fóðurs og tína síðustu vínberin í vingarði hins óguðlega. Þeir eru naktir nætur, klæðlausir og hafa enga ábreiðu í kuldanum. Verða gegndrepa í fjallaskúrunum og hýma skjóllausir utan í klettunum. Þeir slíta föðurleysingja frá brjósti móður og brjóst milkinga umkomulausra að taka þeir að veði. Þeir ganga naktir án klæða og hungraðir bera þeir kord knipi. Millu ólífutrjána pressa þeir olíu og tróða vínþróna kvaldir á þorsta. Deyjandi stynja í borginni, særðir hrópa á hjálp, en Guð bæn heyrir ekki. Til eru þeir sem rísa gegn ljósinu. Þeir skynja ekki leiðir þess og fara ekki vegið þess. Morðingin rís og rekkju fyrir dagmál og drepur umkomulausa og snauða. Og að nætur þeli læðistanum sem þjófur. Auga hór karlsins býður rökkursins og hann hugsar ekkert auga sér mig. Og helur andlit sitt skýlu. Menn brjótast inn í hús í myrkri. Á daginn eru þeir í felum. Þeir þekki ekki ljósið. Morguninn er þeim öllum myrkur. Þar sem þeir gjör þekkja ógnir myrkursins. Þeir eru gárur á vatni. Bölvaður er hlutur þeirra í landinu. Svo að enginn fer til vingarðanna. Þurkur og hiti eyða leysingar vatni undir heimar þeim sem hafa syndgað. Móður kviður gleymir honum, maðkur gæðir sér á honum. Hans verður aldrei minnst framar, ranglætið var brotið niður eins og tré. Hann fór illa með óbyrju sem engin börn elur og gerði ekkjunni ekkert gott. En Guð sviftir valdsmönnum burt með afli sínu. Þeir rísa upp og enginn er óhultur líf sitt. Guð veitir þeim öryggi og þeir fá stuðning og augu hans vaka yfir vegum þeirra. Þeir eru hafni til vex eitt andartak. Svo er allur lokið. Þeir verða beygðir og skreppa saman eins og malurt. Visna eins og ax á kornstöng. Og ef það er eigi svo, hver getur þá sannað að ég ljúi og gert orð mín að engu?